Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Mandalo fototsarotra ankehitriny ny orinasa Jirama nanome toromarika ministra tompona andraikitra nefa andeha matoa andro rajoelina fa tsy maintsy mifarina ao anatiny lotokombolana ny fahatapahany herinaratra lavareny misy eo amin'izao fotoana izao. Diso fanantenanina amin'ny filohan'ny repoblika ny Paul Ntuliara ho ny mpikambany ery MDM Justin Tovondrainy tsy tanteraka ho izy ny fampanantenana natao isan'izany ny fanamboarana ny kianja Maître Kira. Ny vahiny eto Madagasikara mandritra ny roa andro ny filoalevitry ny Banky Eropeana ho an'ny fampiasam-bola Ambroise Faiol. Ny any ivelany ho tapitra ny oariva ny fifanarahana fa ansambo mitatitra ny varombazaha ukrainianna ao amin'ny ranomasina mainty manao ny fanelany lalana amin'ny Rosia mba hitohizan'izany ny fanjakana any Turki. Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Tsy mandika lalam-pandrenana ny filoham-pirenena Ratoka Niona amin'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona IRD manao anazy. Fanambarana ampahibe maso nataon'andriamatoa Andry Rajoelina alina nandritra ny tafa ho an'ny Malagasy taorian' ny fikasany ny solombavam-bahoaka miisa 500 hitsipaka ny governemanta Antsay Kristian ny volana desambra tamin'ny Tondas. Nambaramantsy fanandika lalam-pandrenana ny filohan'ny repoblika raha mitarika fivoriana niarahana tamin'ny depute IRD ka nanajanonana ny latsabato fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Fanazavany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina momba izay.
Zany dia misy ny vondrona na ny antoko politika hoe IRD zay nahalany solombavam-bahoaka ben'ny tanàna senateur mba ameo andinin-dalàna kely aho hoe tsy afaka toko no manasana miresaka amin'ireo depute ireo. Tsy misy. Rehefa misy lalàna hodiniana, rehefa misy lalàna ho voteny, dia tsy afaka ny filohan'ny repoblika mi-influencer hoe ty atao na ty atao. Fa kosa tsy misy andinin-dalàna. Ahoana moa gasikara ianao ve manana depute dia tsy afaka anasan'ireo ah iary sakafo amiko? Tsy afaka anasan'ireo ah iary idinidinika sy tafatafa amiko? Sa hoe zany rehefa filohan'ny repoblika dia tsy afaka mifandray sy mifampikasoka amin'ny depute na amin'ny teny hoe mba hampandrotsarana any amin'ny tanàna anareo vory miaraka amin'ireo foana? Inona ny problema any amin'ny misy anareo? Inona ny zavatra tokony hampandrosoana anareo? Tsy misy afaka anakana anahy amin'izany. Ianao miteny teo hoe manitsakitsaka lalam-panorenana. Tsy manitsaka lalam-panorenana. Andry Rajoelina no hososena sy hitsakitsahana ary tsy hajainy ny mpanohatra fa za tsy manitsakitsaka lalam-panorenana. Ary ao anatin'izay a zay no le sotoavintsika mihitsy ankehitriny no very.
Eo amin'ny lafiny angovo kosa manome telo herinandro ny ministra tompona andraikitra ny filoham-pirenena hamahana ny olan'ny delestazy misy ankehitriny. Volabe mantsy no anampiana ity orinasa ity ahafahany miodina ho iatrany ny filoham-pirenena.
Matetika raha vao miresaka Jirama zay eo amin'ny conseil des ministres marary io, marary io an satria ny antony dia ilaza chiffre aminao a ary tsy maintsy hitondrana vaaolana maharitra, tsy maintsy idedavana vaaolana, tsy maintsy hitondrana vaaolana. Ny budget ny ministera iray manontolo zay anaovantsika université, anaovantsika sekoly, nanaovantsika an'ireny fotodrafitrasa maro be zay ny tanisantsika teo reny eo amin'ny lany zany a eo amin'ny 1500 milliards eo eo. Fa ny subvention ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny Jirama amin'izao tsika miteny zao 1400 milliards. Ny olona misitraka ny Jirama nefa ny eto Madagasikara dia 20-30 monja. Zany hoe le vahoaka tena majinika au détriment any vahoaka malagasy ray manontolo ny subvention zay homentsika. Zany hoe tokony ho ampandroso zany tsika dia tloan'ny Jirama ny volan'ny firenena. Miasa ho an'ny Jirama tsika rehetrarehetra, ny etra alohantsika mankany amin'ny Jirama, fanampiana asika mankany amin'ny Jirama. Ary tena marina zany teneninao zany gasikara, mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka delestage. Zao efa nanome toromarika monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraintsika monsieur le ministre, 3 semaines tsy misy delestage tsony.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa mahatsiaro diso fanantenana tamin'ny filoham-pirenena sy ny fitondrana tarihany amin'izao fotoana izao kosa ny vahoaka Ntuliara ho ny mpikambany ery MDM any an-toerana Justin Tovondrainy. Nambaran'ity mpampianatra mpikaroka any amin'ny oniversité any Mamindaity fa fatsy tokony ampanantena vahoaka itsony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria maro ireo fampanantenana tsy tanterany. Noraisiny lohatra amin'izany ny kianja maitre Kira amin'ny Toliara izay tsy vita araka ny eritreretana azy akory, toy izany koa ny fananganana ilay dobo filomanosana olimpika akoatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fisinasa sy ny sisa. Manazava Andriamatoa Justin Tovondrainy, mpampianatra mpikaroka any amin'ny oniversite amin'ny Manday sady mpikambana ny RMDM fary tamin'ny Toliara.
Anatin'ny vahoaka aho dia mahafantatra koa inona ny hetahetan'ny vahoaka. Ny vahoaka aloha dia efa leo vanty hoeraoera. 5 taona an-tondrana eo ny ampin'ny tetezimita dia mbola tsy hitanay any Toliara ny vokatsiny. Aiza ho aiza zay le fampanantenana na io kianjan'io maître Kira io ange tsy tonga lafatra e? Imba jerevina ao atapin'ny Toliara, lala lohadoaka, RN7, jerevo fa tena tsy hitako zavatra tanteraka ao. Mandeha anao Toliara amin'izao, aiza ho aiza ny Toliara moa misy zany piscine olympique zany, tsisy ao. Zéro boribory, nul. Raha resaka fandriam-pahalemana ndray dia tena zéro boribory. Moins mihitsy, miba mihitsy zany fandriam-pahalemana zany ao Toliara. Zahay no hoe mba tandremo fa misy an'izao ary fa tena grave be ao Toliara resaka cache point, tout izy aby. Mandeha andirana antsy mihitsy. 10 fanantenana avoaka ny Toliara mas le président. Fampianarana dia tena lo. Za zao domaine fampianarana aho dia tena mampalahelo ny fampianarana ao Toliara. Ary tsy ao Toliara ihany fa eran'ny Madagasikara. Mode de recrutement io tsy mety io monsieur le président. Fa lasa ketrana trano. Ka massive enquête de moralité satria zany lasa diplôme avezana dia lasa mampianatra ny sasany ao amin'ny université. Tsy mety zany monsieur le président. Le zaza tena mihena mihitsy le niveau. Za zao tena mpampianatra diso tanteraka le resaka hoe hitondra vokatsoa 60 taona. Nitondrana nisy zay a de ho vitako vety tsy possible zany président.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia nety ny namerana 200 tapitrisa ariary ny antokarabola ho an'ireo maniry rotsaka ovidiana filoham-pirenena hoy kosa ny antoko ny fireneko ahafahana manala andarana ireo mpikaramanady politika tsy manana tanjona afa-tsy ny zaravato sy anaramaso anamaro isa ny mpifanandrina io antoka arabola ambony io hoy hatrany Andriamatoa Paul Rabary. Tsara ihany koa ny tsy namerana ny fampiasam-bola an'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra satria tokony hampiasa amin'ny fahefana ananany ireo kandida mandritra amin'ny fifidianana rehefa tsy ady hevitra ihany no atao. Andriamatoa Paul Rabary filohan'ny antoko ny fireneko.
Aminay ary tsara ny sina caution mba hialana amin'ireo candidature farfelu. Inona moa leo candidature farfelu a olona izay a ny tena marina mpikaramanady politika. Alao izy ny caution mba ahafahana manavaka tsara ny vary sy ny tsiparifary ny fifidianana filohan'ny repoblika nyresahantsika fa tsy fifidianana filoha mpokontany akory. Ka inona moa natao hoe fifidianana e? Fifidianana dia adihevitra. Karambola tsy adihevitra ny fifidianana eto Madagasikara dia azaferana ilay izy. Fifidianana eto Madagasikara aloha zany hatreto a dia resaka spectacle, resaka t-shirt, resaka lalambola, resaka artista, resaka loharanokarena zany. Ka rehefa sahala amin'izay ihany dia azaferana aloha ilay izy satria na misy na tsisy. Tsy afakatsika ilaza hoe aferana sahala amin'izao fa inona moa ilay amerana azy? Inona moa ny tokony amerana an'ilay izy zany a? Raha ohatra ka mbola akartista ihany a, anao t-shirt ihany a, andeha helikoptera ihany a, dia tsy ho voafetra mihitsy zany. Sarotra be ny amerana amin'izany. Ka aminay rehefa tsy mahazaka dihevitra tsika dia aleo a mba samy andanin'ny volana daholo ny kandida rehefa manam-bola izy rabasoa rabatsara satria miditra anaty paosin'ny vahoaka ihany zany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manomboka miala ny renivohitra mamonjy ny faritra mandeha miala sasatra amin'izao fotoana izao ny olona raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny toeram-piatsonana Garmaki eny Andotapenaka. Ny lalam-pirenena fahefatra miazo an'ny Boeny, ny lalam-pirenena fahenina miazo an'ny Sava ary ny lalam-pirenena faharoa Makany Tomasina no be mpandeha ankehitriny raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Fiaramanodidina ny 70,000 isa isan'andro no miainga eny amin'ity toeram-piatsonana ity. Isoroana mety lozam-pifamoivoizana mandritra izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao moa dia misy hatrany ny fanentanana ataon'ny tompona raikitra amin'ireo mpamily mba hitanjona amin'ny hafainganam-pandeha ny fandraisana zava-pisotro misy alkôla asiny zava-mahadomelina ary ny arirahana. Andriamatoa fidirana Ivson tompona raikitry ny Garmaki Andotapenaka.
Mila aloha zany dia efa misy ny fanentanana misy fanentanana foana mba hitandrina izy ireo satria tokony ho tsapandrehitra fa hain'olona tsy voavidy vola, hain'olona sarobidy ny aina, dia izay no hanentanan'izy ireo mba tsy handray zava-pisotro mahamamo a. Io ihany koa rehefa tena hoe hita ny arerana, satria iraha malala fa raha tsy teny zao tsika mahajanga manokana. Mahajanga ane zao taloha 11 heures de route, nefa zao izy any any amin'ny 14 heures de route any amin'izao fotoana izao. Tomasina zao mahatratra 12 heures à 13 heures, dia hitako hoe miteraka fatigue zany. Dia zay zavatra izay a hitandronan'izay dia zay hoe maka ina rehefa hita hoe tsy zaka le zavatra. Totalan'ny fiara mivoaka eto zany zao a dia manodidididina any amin'ny 164 eo eo na 170 eo eo par jour.
Mivahiny mandritra ny roa andro androany hatramin'ny rampitso eto Madagasikara ny filolefitry ny Banky Eropeana momba ny fampiasam-bola na ny BEI Andriamatoa Ambroise Fayol. Iona amin'ny filohan'ny repoblika sy ministra ao amin'ny governemanta izy araka ny fandaharam-potoanany. Hifampiresaka amin'ny mpiara-monantoka iraisam-pirenena asiany delegasion ny vondrona eropeana eto Madagasikara ihany koa izy. Anamafiorina ny fiaraha-miasan'ny BEI asiany mpiara-miomanantoka aminy no antony zao dian'Andriamatoa Ambroise Fayol eto amintsika izao. Efa 50 taona mahery ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny BEI ary natratra 4,700 tapitrisa euro ny vola efa nampindra aminy antsika nanomboka amin'ny taona 7,700 ho tantsoroka amin'ny fampiasam-bola lavitra ezaka toy ny fananganana fotodrafitrasa ary nanohanana ihany koa ny sehatra tsy miakina teto Madagasikara. Fanohanana isangoavana ho an'ny Madagasikara faramo ny sehatry ny rano sy ny fitaterana, isan'izany ny fanarenana ny lalam-pirenena fahenina sy fahatelo ambin'ny folo. Fa tsy manaiky ny anakatonana ny toerana fitrandrahana vato ao Ambatomanga komina Iaritsena ao amin'ny distrikana Ambalavao faritra Matsiatra ambony ny mpitrandraka vato any an-toerana. Mitatitra amin'ny vaovao Michel Andriatsoa, Radio Tsiry Fianaratsoa.
Olona mahitahita no mitady lalana mikasa anao io fihetsika io raha ny fanazavana no entin'Andriamatoa Petra Kotoniaina. Efa ho efa taona no niasan'ny trandraka vato ireo amponina ireo, kanefa tsy nisy nanenigelona hatramin'izay. Amin'izao taona 2020 izao voatonga mitondra taratasy ny milaza fa ho tompony perimetra ary mikasa anakatona an'io kariera io. Nanamafy anefa Andriamatoa Petra Kotoniaina fa tsy ara-dalàna ny taratasin'izy ireo efa landaty, sady tsy nandoha ny tokony anjara volam-panjakana no mbola tsy afaka manavao ny perimetra ihany koa. Efa tapitra tamin'ny taona 2018 moa io fepotoana tokony andoavana ny anjara vola ny fanjakana io, kanefa amin'izao taona 2020 izao vao miseho any Ambatomanga izy ireo ary mikasa ny anakatona ny kariera. Minaantso avy amin'ny mpitondra fanjakana mahefa araka izany Andriamatoa Petra Kotoniaina hijery akaiky ny zava-misy indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao.
Sady tsy rariny no sady tsy ara-dalàna, na amin'ny lafiny ara-drariny na amin'ny lafiny lalàna, sama afaka mampikato ho an'ny karera ty ireo olo voalaza reo. Ary miteny aminareo zay milaza reo aho, aza dia manjakazaka amin'ny olo fa sarahanareo rery ro mahalala raha. Ka ambaranay aminareo fanjakana misy na mbala voseny pari na fianarasoa na Antananarivo, ireo olo mbisy magnankato an'ny karera ty, magnankorotsa agnatany, magnapotika any Ambalavao seny pari ty, magnapotika any Haute Matsiatra, olo te hiverena ny asan-dahalo saekena zao fandriam-pahalemany olo ajovy e, zao fa filaminany olo jovy e, horavana amina kaprisin'olo anankiray sady tsy ara-dalàna no sady tsy nandany vola nagnampy any olo ny asa teto fa de hoe mahitahita fotsiny, ngamba sarariny zany. Ary amin'ny fandriam-pahalemana isika zao akaiky ny atao fifidianana mba etsereto hoe olo ty horohana teto. Rehefa fifidianana zany tokony agnatina filaminana ka iolo mandroaka ny olo teto te hankorotagna ny fifidianana ty angah.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ny Radio Don Bosco.
Any amin'ny faritry Sofia kosa velotaraina amin'ny fomba fiasan'ny jiramany mponina ao amin'ny distrika Mandritsara manoloana ny fahazoan'izy ireo herinaratra mitatitra amin'ny vaovao ny mpanao gazety ny Radio Fivoarana Mandritsara.
Efa volagna maromaro moa no niaigny tagnatin'ny delestage ny mponigny amin'ny fatapitapahagna ny jiro ary tsisy fagnambaragna vokany. Maro ny ologno mampiasa izany jiro zany simba ny zavatra ampiasainy. Magnolova izany dia magnano antsoavy amin'ny tompon'andraikitry ambaratonga ambony ao amin'ny jirama ny mponigny atao an-toeragna magnampy ny fagnazavagna pèra fidèle razafimandimpy taleny Radio Fivoarana Mandritsara.
Tegna marigny mahakasiky ny motera ao amin'ny jirama na velom-pagnantenagna ny ologno tamin'ny 26 juin satria ny entignité tanàgna ny motera vaovao tapaka hatreo zany ny delestage, kanefa ny zavatra misy arakaraka nazoagna motera vaovao io vao mainka nahay ratsy ny fiaignan'ny orinasa jirama matimaty ny jiro ary tsy regle eky zany ny fotoagna fatesany sy irehetany vokatra zay de maro ny mivelogno amin'ny alalan'ny courant mitaregny maro ny appareil simba ohatra ny télévision sy ny tariny zay raha branché io de ny ologno mamelony tegna amikasika izy io koa maro ny magnary yaourta jusankarazany raha imprimy agnatin'ny frigidaire de simba satria ndraiky mandeha presque 24 heures tsy mandeha jirama amparti araiky fiaignana zay ka dia magnano antsoavo zahay ino marigny ny zava-misy amy jirama eto mandritsara eto ka raha mifomy fitaka ny fahatongavan'ny motera eto mandritsara tsy misy fagnazavagna moa zany eto antoerana ka dia magnano antsoavo agny ambony igny zahay mba ino raha azonareo atao ka raha nampideraderana zay raha nikolagny vy raha nioabolagna aty aminay zany ny fahatongavan'ny motera vaovao sosokoentagna motera io nefa ny fiaignan'olo mahay simba
izay ny vaovao azo ampitegny Clovis avy atao amin'ny radio fivoarana mandritsara ampitegny ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny distrika Mandritsara fa nanao ny fombafomba fombandrazana nanoloana amin'ny bron commune tao Tsiansy toliara faharoa kosa mba ialan'ny olana mahazo azy ireo ny farany nandro teo ny mponina notarihany bentanàna Rakotomavo Dody Jumerman noho ny tsy vavitany lolo na ny fasana tokony amindrana ireo razana vokatry ny fiatomy tetikasa fitrandrahana fasy mainty ataony orinasa bazy toliara no mahatonga ny fahaseranambe mahazo azy ireo ankehitriny araky ny finoanyreo mponina ka nanaovana izao fombafomba izao voatery ny atomatsy ny fanamboarana ny lolo amindrana ireo razana milevona ao amin'ny faritra misy ny asa fitrandrahana noho ny fanapaha-kevitry ny fanjakana na ampiatony sy atrasan'ny orinasa ny taona 1920 lolo misa 350 no voakasiky ny asa ka ny 230 no efa vita ny fanamboarana azy ary mbola eo ampanamboarana kosa ny 550 aminy asaingy tsy vita hatramin'ny farany ny asa fanamboarana miantso ny fanjakana amela ny orinasa anohy ny fanamboarana ireo lolo tsy vita ireo ny mponina ao Tsiansy ho fanajana ny razan'izy ireo fanazavany bentanànany kômina Tsiansy Rakotomavo Dody Jumerman.
Ny antony nanaovana an'izao dia fombandraza satria nampanantena ny orinasa bazy toliara fa hoe hamboara fasana ireo fasandrazanareo ka afindra noho ny fanantonany fanjakana azy dia tsy tanteraka izay dia natao zany ny fombandraza satria matimaty le olona fa mitaky an'le trano nampanantenaina azy zany nakavo ny razana dia namonjy ahy zany ny fokon'olo agnatin'ny fokontany 800 hoe mera vonjeo zahay fa mijaly fa matimaty gny longonay noho ny tsy fahavitany reo fasanareo tokony ho omby kiraikiraiky hitokanana an'le fasana enimpolo tsy vita io fa noho ny zay mba antsitraponao dia mba atavo dia namoaka vohisitra aomby anankiray avy aty aminay avy amiko be ny tanàna dia nanovana ny fomba mba hitokavana na hanovana fangataha amin'izao fahafatesanay noho ny fifindran'ny fasanaeo fombandraza zany izy io dia ny zavana ndrasan'ny fokon'ny olona amin'io na dia tsy mampandeha ho iaho bazy toliara ny fanjakana tokony halefandreo ny famboarana fasana nefa na dia zany koa nyireo fokon'olonareo koa mba mitaky hamela malalaka ny orinasa hagnatanteraka ny asa zay ny fanarahandreo fa tsy misisakana ny asa zahay zany eto amin'ny fihetseham-ponay tena tahanao an'io zavatra io fa tsy mana katao fa mba miangavy an'ny fitondram-panjakana mba hovohany zany io mba hahavitany io
mikarakara hetsikara-panatanjahantena hitaizanany tanora tsy hanao tao foana amin'izao fialan-tsasatra lehibe izao moa ny kômina ao Tsiansy ao toliara faharofo ny ben'ny tanàna Rakotomavo Dody Jumerman fa nahazo fitaovana ara-pahasalamana sy ara-panabiazana ary nomena tamin'ny karama ireo sefokotany sy ny lefiny avy avy amin'ny kômina 80 tao amin'ny kômina ambanivohitra Beforina distrika Moramanga nitsidika tany amin'ity kômina ity moa tamin'ny herinandro teo ny depute nioana mivantana tamin'ny vahoaka ny haino any koa ireo olana sy ny etahitamponina ho fampandrosoana ny kômina ny solombavamoaka Rajobelona Lova Erzo.
Nisy ny fionana tamin'ireo ray aman-drenin'ny tanàna ny chef de fokontany ireo lehibe ny servista ty an-toerana ny fanakalo hevitra ary indrindraindrindra samy mijery hoe inona ny tokony atao ampandrosoana an'ity kômina Beforina ty ary samy resy lahatra ihany koa ary samy nametoky ny fanohanana n'izao fitondram-panjakana zao indrindraindrindra moa fa ny fanohanana ny filoham-pirenena iany Rajoelina ny amin'ny fividianana zay atrehana manaraka eo nisy ihany koa zany a ny fanomezana ny akaramany ny sefo-pokontany sy ny lefiny zay telo volana farany tamin'ny taona 2020 izay nitaritiny lehiben'ny distrika teto zany no nanomboana an'izany voalohany atao anatin'ny distrika Moramanga ary isandrahaka any amin'ireo kommunina rehetra atao anatin'izany distrika zany. Nisy ihany koa ny fanomezana avy any amin'ireo ministera maro samihafa toy ny hoe table bon ny fitaovana amin'ny fahasalamana.
Nasio voalohany teny amin'ny kanal Olympia andotam-pianaka ny sabotsy lasa teo ilay horonantsary nampoina ny rika novalapariako. Horonantsary mitantara ny mpanjaka Andrinampoinimerina nosoratan'ny profesora Raimoranjeva ary nitotosainy Henri Randrinirenana asy aingotena Rasolondraibe. Efa taona no nanomanana sy nanodinana azy ka nandaniana volanjato ny tapitrisa ariary. Voarakitry ny horonantsary moa ny afatra sy ny fotokevitra Andrinampoinimerina, mpanjaka voalohany ny eritreritra ny anambatra amin'ny Madagasikara ho firenena iray tamin'ilay teny malaza hoe ny ranomasina no valapariako asiana nanganana ihany koa ny fanjakana malagasy. Voatantara ao amin'ny horonantsary ihany koa ny nanendreny andradama voalohany handova azy. Aparitaka amin'ny anjerimanontolo ny horonantsary nampoina ary alefa amin'ny fahitalavim-pirenena ka vahoaka hatrany amin'ny 7 tapitrisa no kendrena hijery azy. Profesora Raimoranjeva mpanoratra ny horonantsary nampoina.
Vololiraka aloha ampahafantarana ny oniversité rehetra eto Madagasikara sy ny fianarana amin'ny klasy efa ambony. Ny antony de satria ireo miamolavola sy hevitra no avy ny firenena. De rehefa avy eo a araka ny fanarana tamin'nisy ny serasera sy fampianana eo manodidina ny 25 Jolay a dia havoaka amin'ny TVM 8 malagasy tsy vakivolo. Ka raha ohatra ny finavianantsika moa 7 tapitrisa no heverina hahitany eto Madagasikara. Mijereny io izy a dia hiady hevitra ary iangaviana ny oniversité hanomana an'ilay ady hevitra ary afara amin'ny plateforma moa ny fiteninareo azy a lobaredasy hanaovana resaka mafonja satria manana zo ahafantatra ny lehibe sy ny tsara ny malagasy fa tsy rehefarehefa amin'ny tany a ny fomba fisainany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ho tapitra anio alina ny fifanarahana eo amin'ny Rosia sy Ukraine ary Turkia ny amin'ny fafahan'ireo varim-bazaha vokatra any Ukraine mivezivezy malalaka amin'ny alalan'ny sambo ao amin'ny ranomasina mainty. Manohy ny fanelanelanana amin'ny itoizan'izany ankehitrin'ny fanjakana turka any Ankara amin'izao fotoana izao. Amin'izay ady any Ukraine izay hatrany nanambara ny filoha rosiana fa tsy mahomby aloha hatreto ny valim-panafiana atao amin'ny tafika ukrainiana amin'ireo faritra fehezin'ny Rosia ankehitriny. Nampitandrina i Vladimir Putina fa manana tahiry bomba mahery vaika afaka manamotsana ao anatin'ny fotoana fo izy ireo raha toka mianakendry ampiasa ny bomba nomen'ny amerikana azy i Ukraine. Miaina hafanambe ihany koa ankehitriny ny any Chine any amin'ny kontinanta aziatika iny. Hafanambe miaraka amin'ny rotsakoram-be indray ny any amin'izy ireo. Mahery vaika ny rotsakorana any Inde, olona mahery ny 50 no efa maty ny toradrano amin'izao fotoana izao. Toy izany koa ny tranga misy any Korea Atsimo, 30 mahery ny olona namony ainy vokatry ny toradrano asiany fiotsaham-tany ateraky ny oram-be ihany koa. Mbola itoy hatramin'ny alarbi izao izay rotsakorana any Korea Atsimo izay ka mampitandrina ny vahoaka ny fanjakana. Mandritra izany moa dia mitsidika any Chine ny hiraky ny filoha amerikana andriamatoa John Kerry mikaroka marimaritra iraisana amin'ny hanenana ny fandotoana ny tontolo iainana. Firenena roa isan'ny mandoto tontolo iainana be indrindra eran-tany mantsy i Etats-Unis Chine izay isan'ny mahatonga izay fihafana amin'ny tany loza mitatao ho an'izao tontolo izao izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.